Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το τραγούδι «Στήριξέ με» από το συγκρότημα «Πάρικ».
Σου πρόσφερα μονάχα την καρδιά μου, όμως ζήτησες κι αυτή ταπεινωμένη. Πλάσε μου Θεέ μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλω. Σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, ναι στήριξέ με, στήριξέ με, ως στήριξέ με.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 13. Δέχεται ο γιος που είναι σοφός την πατρική τη διδαχή, μα ο αλαζόνας δεν λογαριάζει επίπληξη. Αυτός που λέει λόγια καλά χορταίνει τα αγαθά, ενώ οι ασεβείς διψούν για βία. Όποιος στα λόγια του φυλάγεται, φυλάει τη ζωή του. Όποιος μιλάει αλόγιστα, πηγαίνει στο χαμό. Ό,τι κι αν επιθυμεί ο οκνός, δεν μπορεί και να το έχει, ενώ εκπληρώνονται οι πόθοι εκείνων που μοχθούν. Μισεί ο δίκαιος τις ψεύτικες κουβέντες, μα του ασεβή τα λόγια είναι απεχθή και απέσχυντα. Η δικαιοσύνη προστατεύει όποιον πορεύεται με ευθύτητα, μα η ασέβεια τον αμαρτωλό τον καταστρέφει. Ένας κάνει τον πλούσιο και τίποτε δεν έχει, κι άλλος φαίνεται φτωχός και έχει αγαθά πολλά. Μπορεί ο πλούσιος με τα πλούτη του να γλιτώσει τη ζωή του, μα τον φτωχό κανένας να τον εκβιάσει δεν μπορεί. Η ζωή των δικαίων είναι σαν φως που λάμπει, ενώ τον ασεβών η ζωή λιχνάρι είναι που σβήνει. Μονάχα από την αλαζονία προέρχεται η διχόνοια, ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται τις συμβουλές. Πλούτη που αποκτήθηκαν με δόλο θα λιγοστέψουν, μα αυτός που λίγο-λίγο τα μαζεύει με τον κόπο του τα κάνει και αυξάνουν. Ελπίδα που αναβάλλεται την καρδιά την τζακίζει, μα ο πόθος που εκπληρώνεται δίνει νέα ζωή. Όποιος τη συμβουλή περιφρονεί αφανίζεται, μα αυτός που υπακούει στην εντολή θα ανταμυφθεί. Η διδαχή ενός σοφού είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου. Η φρονιμάδα του ανθρώπου του αγαθού τον κάνει αξιοσέβαστο, ενώ των παρανόμων είναι σκληρή η ζωή. Κάθε φρόνιμος άνθρωπος σκέφτεται πριν ενεργήσει, ενώ ο ανόητος επιδεικνύει την ανοησία του. Κακόπιστος απεσταλμένος δυστυχία προκαλεί, ενώ ο πιστός αγγελιοφόρος φέρνει ειρήνευση. Φτώχεια και εσχήνη θα έχει εκείνος που διόρθωση δεν δέχεται, ενώ αυτός που δέχεται τον έλεγχο θα τιμηθεί. Ο πόθος που εκπληρώνεται γλυκαίνει την ψυχή, μα πού να ακούσει ο ανόητος να αφήσει τις κακίες του. Όποιος πηγαίνει με σοφούς μαζί, σοφός θα γίνει, μα όποιος σ' ανόητον συντροφιές συχνάζει, θα χαθεί. Η δυστυχία ακολουθεί εκείνους που αμαρτάνουν, ενώ στους δίκαιους ευτυχία θα αποδοθεί. Κληρονομιά ο καλός αφήνει για τα εγγόνια του, μα τα αγαθά του αμαρτωλού κρατούνται για τον δίκαιο. Τα άγωνα χωράφια των φτωχών πολλή τροφή παράγουν, κι όμως πολλοί από αυτούς καταστρέφονται, γιατί το δίκαιο τους περιφρονείται από τους πλουσίους. Όποιος λυπάται το ραβδί του, το γιο του δεν τον αγαπάει, μα εκείνος που τον αγαπάει ζητάει να τον διορθώσει. Ο δίκαιος τρώει και την πείνα του χορταίνει, μα η κοιλιά των ασεβών στέρηση δοκιμάζει.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο των Παριμιών και σήμερα ερχόμαστε στο κεφάλαιο 13. Δέχεται ο γιος που είναι σοφός την πατρική διδαχή, μα ο αλαζόνας δεν λογαριάζει την επίπληξη. Αυτό είναι το πρώτο χωρίο του κεφαλαίου 13. Παρόλο που ο Σολομών δεν ήταν ο αγαπημένος γιος του Δαβίδ, ο Σολομών τουλάχιστον τον άκουγε. Είναι ένα παράδειγμα σοφού γιου που άκουγε τη δασκαλία του πατέρα του. Ο Ιεροβοάμ, ο γιος Σολομώντα, είναι ένα παράδειγμα αλαζόνα που δεν άκουγε. Είναι το αρνητικό παράδειγμα, το παράδειγμα προς αποφυγή, όπως το έχουμε δει σε τόσες παροιμίες ως τώρα. Αλλά υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα στην Αγία Γραφή. Δέχεται ο σοφός γιος την πατρική διδαχή. Το παιδί που έχει σωστή αγωγή θα ωφεληθεί από τη δασκαλία του πατέρα του. Αλλά το παιδί που αφήνεται ελεύθερο να κάνει το δικό του θα περιγελάσει την επίπληξη των γονιών του. Αυτός που λέει λόγια καλά χορταίνει τα αγαθά, ενώ οι ασεβείς διψούν για βία. Όποιος στα λόγια του φυλάγεται, φυλάει τη ζωή του. Όποιος μιλάει αλόγιστα, πηγαίνει στο χαμό. Αυτά είναι εδάφια 2 και 3. Σήμερα υπάρχουν πολλά βρωμόλογα. Τα λόγια των ανθρώπων είναι πολύ ρυπαρά. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε με βρώμικα υπονοούμενα. Πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με το σεξ ασφαλώς. Είναι ένα είδος ομιλίας που δείχνει σε ποια πράγματα είναι εστιασμένο το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι καθόλου άξιο απορίας που ακούμε για σπίτια να διαλύονται, να ακούμε για άνδρες να φεύγουν με άλλες γυναίκες ή γυναίκες με άλλον άνδρα. Τέτοια λόγια και όχι συμπεριφορά ανθρώπων δημιουργούν στην κοινωνία τις προϋποθέσεις για αυτές τις εξελίξεις. Η κοινωνία, δυστυχώς, οδεύει καθώς έχει διαλύσει τις βάσεις της οικογένειας με τη βία, την κακομεταχείριση και την ανθυροστομία. Τα λόγια μας και ο τρόπος που εκφραζόμαστε δείχνουν το επίπεδο το δικό μας, που βρισκόμαστε, που βρίσκεται η προσωπικότητά μας. Ο νέος εδώ προειδοποιείται να προσέχει πώς μιλάει και πώς εκφράζεται. Ό,τι και αν επιθυμεί ο άοκνος, δεν μπορεί να το έχει. Ενώ εκπληρώνονται οι πόθοι εκείνων που μοχθούν. Συχνά ακούμε θρησκευόμενους ανθρώπους να εκφράζουν επιθυμία για καλύτερη πνευματική ζωή και ποτέ να μην προοδεύουν σε αυτό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να θέλεις κάτι και να μην το πετυχαίνεις? Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι ναι μεν επιθυμούν, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να γνωρίσουν τον Κύριο βαθύτερα, να έχουν βαθύτερη κοινωνία μαζί Του. Δεν μελετούν, δεν προσεύχονται. Πάντα μαθαίνουν, αλλά ποτέ δεν καταφέρουν να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Θέλουν να μπουν από τη στενή πύλη, αλλά δεν αγωνίζονται γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος ήταν πολύ ξεκάθαρος με τους Θεσσαλονικείς, επειδή ήταν μερικοί ψευδοευσεβείς άνθρωποι που έλεγαν «Περιμένουμε να έρθει ο Κύριος» και σταμάτησαν να εργάζονται. Και όπως πολύ χαρακτηριστικά γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Μαθαίνουμε ότι μερικοί από εσάς είναι αργόσχολοι, δηλαδή δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται τους άλλους». Αυτό διαβάζουμε στη Β' Θεσσαλονικής, στο 3ο κεφάλαιο και στο έδαφιο 11. Ο Παύλος λοιπόν τους έγραψε «Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μην τρώει κιόλας». Αυτή είναι η απάντηση του Αποστόλου Παύλου στην Β' Θεσσαλονική στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τρέφουμε ανθρώπους που δεν θέλουν να εργάζονται. Και κάποιος πιστεύει ότι ο Κύριος έρχεται, αυτό ίσα ίσα θα πρέπει να τον κάνει πιο πολύ εργατικό. Και όχι φυσικά τεμπέλη. Σας θυμίζω πόσες παραβολές του Κυρίου έχουν να κάνουν με αυτήν την ιστορία που ο Κύριος, ο βασιλιάς τέλος πάντων, φεύγει σε μακρινή χώρα και αφήνει τους δούλους του, τους εργάτες, υπεύθυνους να εργαστούν. Και πρέπει να εργαστούν, να έρθει να τους βρει εργαζόμενος. Φανταστείτε να έρθει και να μας βρει να τεμπελιάζουμε. όχι στον αγρό του, στο έργο του, πρέπει να εργαζόμαστε. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Συνεχίζει όμως ο παρμιαστής. Μισεί ο δίκαιος τις ψεύτικες κουβέντες, μα του ασεβή τα λόγια είναι απεχθή και επέσχυντα. Η δικαιοσύνη προστατεύει όποιον πορεύεται με ευθύτητα, μα η ασέβεια τον αμαρτωλό τον καταστρέφει. Η δικαιοσύνη είναι η εσωτερική αλήθεια της καρδιάς. Αυτό είναι το φόντο της πρακτικής δικαιοσύνης. Ο Θεός μισεί αυτό που είναι ψεύτικο. Δεν μπορεί να το ανεχθεί. Ο πιστός χριστιανός θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει την οποιοδήποτε αμαρτία στη ζωή του. Η παλιά μας φύση έχει την τάση να ψεύδεται. Είναι η φυσική τάση του ανθρώπου να λέει ψέματα. Ο Θεός λέει ότι αυτό το μισεί. Επιπλέον, η ζωή που αποτελείται από ακεραιότητα, πειθαρχία, εργατικότητα και μίσος για το ψέμα, προστατεύει τον κάτοχό της ενάντια στο κακό. Όμως η απουσία αυτών των αρετών αφήνουν τον άνθρωπο απροστάτευτο και αφρούρητο από το κακό. Περαιτέρω, η παρουσία του κακού στη ζωή του όχι μόνο τον αφήνουν απροστάτευτο, αλλά και τον καταστρέφουν. Ένας κάνει τον πλούσιο και τίποτα δεν έχει. Και ο άλλος φαίνεται φτωχός και έχει αγαθά πολλά. Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα της παλιάς αμαρτωλής φύσης που όλοι έχουμε. Αν είμαστε φτωχοί, προσπαθούμε να πείσουμε τους άλλους ότι είμαστε κάποιοι. Να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο, για να φαίνεται ότι έχουμε τα ίδια αγαθά με τους διπλανούς μας. Υποκρινόμαστε ότι έχουμε περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα έχουμε. Μερικοί άνθρωποι οδηγούν ακριβά αυτοκίνητα μόνο και μόνο για να εντυπωσιάζουν τους άλλους, παρόλο που με δυσκολία μπορούν να σηκώσουν το κόστος τους. Άλλοι ζουν σε προάστια που το κόστος τους υπερβαίνει τα οικονομικά τους μέσα. Ανά άλλη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά πολύ πλούσιοι, αλλά πάντα μιλάνε για το πόσο φτωχοί είναι. Υπάρχουν άνθρωποι εύποροι που δίνουν όσο γίνεται λιγότερα και πάντα μιλάνε για το πόσο υψηλό είναι το κόστος της ζωής. Τους ακούς να λένε ότι αν τα πράγματα δεν καλυτερεύσουν θα φαληρήσουν. Και τις δύο αυτές κατηγορίες ανθρώπων ο Κύριος τις αποστρέφεται, γιατί και οι δυο είναι υποκριτικές. Υποκρινόμαστε κάτι που δεν είμαστε. Δεν χρειάζεται να δείχνουμε ότι έχουμε όσο έχουν και οι άλλοι, αλλά ούτε και είναι ανάγκη να συμπεριφερόμαστε σαν πρόκειται να πεινάσουμε. Θα πρέπει να αφήσουμε τους άλλους να είναι ό,τι είναι και εμείς να είμαστε αυτό που είμαστε. Η ζωή των δικαίων είναι σαν φως που λάμπει, ενώ το να σεβώνει η ζωή λιχνάρι είναι που σβήνει. Στη μελέτη της ιστορίας των βασιλιάδων του Ισραήλ είχαμε δει αυτή την αρχή στην πράξη της ζωής τους. Στο Βόρειο Βασίλειο, η μια γενιά βασιλιάδων ακολουθούσε την άλλη, ώσπου ξαφνικά η διαδοχή διακόπηκε. Συχνά με το βίαιο τρόπο της δολοφονίας. Αυτό λέει ο Θεός. Το να σεβώνει η ζωή, λιχνάρι είναι που σβήνει. Συμβαίνει αυτό ξανά και ξανά στον κόσμο. Θυμηθείτε, το τέλος του Χίτλερ δεν ήταν καθόλου όμορφο. Και προφανώς, ούτε και το τέλος του Στάλιν. Μονάχα από την αλαζονία προέρχεται η διχόνοια. Ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται τις συμβουλές. Όταν υπάρχει διχόνοια σε μια ομάδα ανθρώπων, γειτονιά ή εκκλησία, η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην αλαζονία, την υπερηφάνεια. Πάντα συμβαίνει αυτό. Όπως είπε κάποιος, χρειάζονται δύο για να γίνει καυγάς. Πάντοτε χρειάζονται δύο. Ίσως δεν υπάρχει καυγάς ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ούτε πόλεμος ανάμεσα σε έθνη, που να μην έχει την αιτία την υπερηφάνεια και τη φιλοδοξία. Ούτε οι άνθρωποι, ούτε τα έθνη ικανοποιούνται με το να είναι κάτι λιγότερο από κάποιον άλλον. Και για να πετύχουν την υπεροχή που επιζητούν, καταφεύγουν σε διαμάχες. Τόσο στη δημόσια ζωή, όσο και στην ιδιωτική ζωή. Γι' αυτό και ο Χριστός εμφανίστηκε ανάμεσά μας με τόσο ταπεινό τρόπο, ώστε να καταστρέψει αυτό το πνεύμα της υπερηφάνειας. Η σωτηρία του Χριστού απελευθερώνει τους ανθρώπους από την υπερηφάνεια και την αλαζονία και τους δίνει με ταπεινοφροσύνη. Και όσο διατηρούμε αυτή την ταπεινοφροσύνη, είμαστε ασφαλείς. Πλούτοι που αποκτήθηκαν με δόλο θα λιγοστέψουν. Μα αυτός που λίγο-λίγο τα μαζεύει με τον κόπο του, τα κάνει και αυξάνουν. Τα πλούτη, που δεν είναι αποτέλεσμα τίμιας εργασίας και δεν έχουν συγκεντρωθεί με κόπο, σπάνια είναι μόνιμα. Όλα τα πλούτη που αποκτήθηκαν με κερδοσκοπία, καθαρή τύχη ή άλλους παρόμοιους τρόπους σκορπίζονται πολύ γρήγορα. Δεν αποκτήθηκαν μέσω της πρόνοιας του Θεού και δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι νόμιμα. Πολλοί πλούσιοι άνθρωποι που γνώριζαν ότι οι απόγονοί τους ήταν άνθρωποι ανόητοι, φρόντισαν να περιφρουρήσουν τις περιουσίες τους με τέτοιο τρόπο, ώστε οι απόγονοί τους να μην τις αγγίξουν, αλλά να ζουν αποκλειστικά από το εισόδημα αυτό. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλοί πλούσιοι γη στον κόσμο σήμερα, άνθρωποι που δεν κέρδισαν ούτε μια δραχμή στη ζωή τους και δεν έχουν ιδέα πώς βλέπει κανείς για να ζήσει. Κι όμως είναι κληρονόμοι τεράστιων περιουσιών. Αλλά προστατεύονται, ώστε να μην μπορούν να αγγίξουν το κεφάλι της περιουσίας τους. Αν το έκαναν, θα ξόδευαν τα πάντα. Θα πρέπει επίσης να δούμε την παροιμία αυτή στο φως της αιωνιότητας. Ποια είναι, φίλοι μου, τα αληθινά πλούτη? Τι στην αλήθεια είναι περιουσία? Τι είναι αληθινή περιουσία? Είναι οι μετοχές και τα ομόλογα? Ο άνθρωπος θα τα χάσει αυτά μια μέρα. Ο θάνατος τα αφαιρεί από τον αρχικό τους ιδιοκτήτη. Δεν έφυγαν αυτά. Ο ιδιοκτήτης έφυγε. Έφυγε και τα άφησε όλα πίσω του. Και αυτό θα συμβεί και σ' άλλους. Και με αυτούς που έχουν τις περιουσίες σήμερα. Θα συμβεί και σε εμάς. Ο παροιμιστής συνεχίζει. Ελπίδα που αναβάλλεται, την καρδιά την τζακίζει, μα ο πόθος που εκπληρώνεται δίνει νέα ζωή. Η καθυστέρηση της ικανοποίησης αυτού που ελπίζουμε φέρνει λύπη στο πνεύμα μας και η καθυστέρηση τσακίζει την καρδιά μας. Αν η καθυστέρηση παραταθεί, πραγματικά υποψυχούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθούμε να συμβαδίζουμε με το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, επειδή μπορεί να ελπίζουμε για πολλά πράγματα που ποτέ δεν θα πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Είναι πολύ καλύτερα να δεχόμαστε την πραγματικότητα της κατάστασης στην οποία ο Θεός μας έχει βάλει. Μα ο πόθος που εκπληρώνεται δίνει ζωή. Αν όμως αυτό που επιθυμούμε, ελπίζουμε και προσδοκούμε εκπληρωθεί, αυτό μας αναζωογονεί. Μας παρηγορεί, μας δίνει καινούργια ζωή στο σώμα και στο πνεύμα. Όποιος τη συμβουλή περιφρονεί, αφανίζεται, μα αυτός που υπακούει την εντολή θα ανταμυφθεί. Η δαχή ενός σοφού είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου. Η φρονιμάδα του ανθρώπου του αγαθού τον κάνει αξιοσέβαστο, ενώ των παρανόμων είναι σκληρή η ζωή. Σε όλο το βιβλίο των παροιμιών γίνεται σύγκριση ανάμεσα στην δικαιοσύνη και την αδικία. Ο Θεός μισεί την παρανομία, την υπερηφάνεια, την υποκρισία. Όλα αυτά προέρχονται από την παλιά μας φύση. Και ο Θεός δεν μπορεί να δεχθεί τίποτα που προέρχεται από την παλιά μας φύση. Μόνο αυτά που μπορεί να εκπληρώσει μέσα από την καινούργια μας φύση μπορεί να αποδεχθεί. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Δεν πρόκειται να πάρει την παλιά μας φύση στον ουρανό. Και θα είμαστε πανευτυχείς που θα την ξεφορτωθούμε. Στον ουρανό θα αποχωριστούμε για πάντα την παλιά μας φύση, που παράγει όλες τις αμαρτίες που είναι έμφυτες στον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, μας λέει να προσέχουμε πώς οικοδομούμε, γιατί το έργο, λέει, του κάθε ενός θα δοκιμαστεί από την φωτιά. Η εικόνα είναι της θυμονιάς ή να μαζέψουμε και να έχουμε ένα μεγάλο λόφο από πράγματα τα οποία είναι ευάλωτα από τη φωτιά. Ή μπορούμε να εργαστούμε και μαζέψουμε πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους, χρυσό, ασίμι. Τα μεν θα καούνε και θα καταστραφούν από τη φωτιά και δεν θα μείνει τίποτα. Φανταστείτε μια μεγάλη θυμονιά. Αν περάσει φωτιά, αν δοκιμαστεί τη φωτιά, δεν θα μείνει τίποτα. Στάχτη. Ενώ το χρυσάφι θα καθαριστεί, το ασήμι θα καθαριστεί, οι πολύτιμοι λίθοι θα λάμψουν. Έτσι λοιπόν το έργο, λέει, του κάθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Αν είμαστε πιστοί και τα έργα μας κατακαούνε σαν μια μεθυμονιά, τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα σωθούμε πλην ως διαπυρός. Δηλαδή, όπως κάποιος σώζεται μέσα από το σπίτι που έχει πάρει φωτιά. Σε μια τέτοια κατάσταση θα σωθούμε. Χωρίς τιμή, χωρίς δόξα, χωρίς ευλογία, χωρίς στεφάνι. Από την άλλη μεριά, ας εργαστούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε τον έπαινο και την ευλογία του Θεού. Να μας πει ο Κύριος, έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Αυτή είναι η προσευχή μας. Ο Θεός λέει ξεκάθαρα τι θέλει. Σας θυμίζω το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 66, εδάφιο 2. «Μα εγώ, στον ταπεινό, ρίχνω το βλέμμα μου, στον πονεμένο και σε αυτόν όπου το λόγο μου φοβάται». Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει όλοι μας να πηγαίνουμε στον Θεό, αν θέλουμε να μας δεχθεί. Δεν μπορούμε να πάμε με υπερηφάνεια. Ούτε και τολμάμε να περιφρονήσουμε το λόγο του Θεού και τις εντολές του. Κακόπιστος απεσταλμένος δυστυχία προκαλεί, ενώ ο πιστός αγγελιοφόρος φέρει ειρήνευση. Παροιμίες, κεφάλαιο 13, εδάφιο 17. Αυτός λοιπόν που προδίδει τις πολιτικές δράσεις της χώρας του, αργά ή γρήγορα θα προκαλέσει δυστυχία. Αλλά εκείνος που με πιστότητα και αφοσίωση εκπληρώνει την αποστολή του, φαίνει τιμή και ασφάλεια στο έθνος του. Είναι σημαντικό να έχουμε στην κυβέρνηση ανθρώπους μακαιρεότητα. Οι παροιμίες αυτές, που φαίνονται τόσο απλές, είναι πολύ σημαντικές για τη ζωή μας, σαν άτομα και σαν έθνος. Προσπερνάμε κάποιες και κλείνω με την παροιμία 24. «Όποιος λυπάται το ραβδί του, το γιο του δεν τον αγαπάει, μα εκείνος που τον αγαπάει, ζητάει να τον διορθώσει». Αυτή είναι πραγματική παιδική ψυχολογία. Ο Θεός λέει στα παιδιά, τα παιδιά να υπακούνται στους γονείς σας. Αλλά στον πατέρα λέει, και πατέρες μην εξαιρεθίζετε τα παιδιά σας, διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6, κεδάφια 1 και 4. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα χτυπάμε ή να τα πειθαρχούμε όταν είμαστε θυμωμένοι, ούτε να τους φωνάζουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη στιγμή που θα μπορούμε με ηρεμία να καθίσουμε και να μιλήσουμε με το παιδί και να το εξηγήσουμε το λόγο για τον οποίο το τιμωρούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και αν χρειαστεί να περάσουμε μια ολόκληρη μέρα πριν ηρεμήσουμε. Αλλά θα πρέπει να το αμελήσουμε και να δώσουμε στο παιδί την εντύπωση ότι δεν θα τιμωρηθεί. Όμως είναι σημαντικό για το παιδί να ξέρει ότι δεν το τιμωρούμε επειδή είμαστε θυμωμένοι. Πρακτικές λοιπόν συμβουλές, φίλε μου, από το βιβλίο αυτό και το κεφάλαιο 13 που μόλις τελειώσαμε. Θα επανέλθουμε την επόμενη φορά με το επόμενο κεφάλαιο. Μέχρι τότε όμως, γεια σας και ο Θεός σας είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.